Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Šetamo još jednim korzom danas i ja bih mnogo volila da je ovo onaj pravi nekadašnji korzo. Znate kako bih ja bila glavna na tom korzovu danas kad bi se pojavila sa mojim gostom današnjim, zato što ako dobro pamtim, a pamtim, verujte mi da je nekada dok je taj korzo postoje, on stvarno bio glavni baja tamo. Smeška se, ali znam ja, boga mi, djevojke kako su u to vreme dok je Korzo bio aktivan pričala o njemu, zato što ne samo da je sportista, zgodan, pametan, posle završio i škole, ušao je davno već u istoriju jugoslovenskog sporta, košarke, i ja sam imala i tu sreću da faktički od rođenja ga poznajem. I danas ovim virtualnim korzom sa mnom šeta Bogoljub Boci Đurić, jedan valjda od najvećih košarkaša koji je ovaj grad dao. Jer jeste, Boci?
Pa šta znam, prvo hvala na tim lepim rečima. Zaista, podsjećanje na to šetanje korzom, zaista sam ja šetao tim korzom, ne mogu sad tek kvalifikacije koje ste vi dali da sam ja tu bio neki baja, to u to vreme nisam ni mislio ni danas. Možda i ja sam, ne znam, ali da sam šetao u vreme kad je Korzo bio neka, nismo ga propustili ni jedno večer. Interesantno, recimo, kad god smo igrali neku utakmicu na stranu, mi smo žurili da dođemo do pola osam da bi bili na Korzovi u šetnji. Kažem još jednom hvala vam tim lepim rečima, ali nije neskromno bi bilo da ja procenjujem svoje neke svoj neki status u prošlosti pa i sadašnjosti s tih pozicija.
To je zato što si ti skroman, ali da, pa, to sam i htjela da te pitam, s obzirom da ja od kad znam za tebe, ti se nešto baviš košarkom, jel da?
Pa šta znam,
ali u to vreme, ali u to vreme, to sam htjela da te pitam, a ti si sad je faktički i rekao, strašno me zanimalo s obzirom da su ti treninzi faktički svakodnevni, a Korzo je uveče, je se to postizavalo, što bi rekli?
Pa to je moralo da se postizava.
Ali bilo je lakše.
Moralo da se postizava, jer su lepe žene šetale ulicama Kragujevca, devojke, su mi bili momci, i stvarno je to bilo nešto što niste nikako smeli da propustite. Normalno treninzi nisu bili to vreme, a moram da kažem da Korzo udarno vreme je bilo pola osam, znate da dole gde je sad ona šetačka zona, pešačka zona, i Korzo je otprilike se rasturao tamo oko između osam i pola devet, a posle toga smo mi...
Šta si radili posle toga?
Pa išli smo koji imao devojko, oni su s devojkoma, obično do devet, pošto su devojke imali tada izlaz do devet. Moja, recimo, devojka tadašnja imala izlaz vikendom samo do pola deset, to pitanje, a mi smo tad momci od 20-godišnjaci u to vreme, kad sam imao 20-ta godina, posle toga išli u Paligorić, recimo, koji se zatvarao paljenjem i gašenjem svetla, što je najrivalo fajran tu 5 do 12, no, posle toga sliši kući.
Pa dobro, slušaj, to 5 do 12, to je baš bilo...
Pa to je bilo mnogo kasno, i sećam se, recimo, kad sam dolazio kao u 20-ta godina, pošto sam tad imao neki auto 850, pa kad sam dolazio kasno kući, morao sam da ulazim drugom brzinom, da je manje broj, manje se čuje da me otac ne osjeti, da me pita sutra jer bi deseti noćas, ali tako da je stvarno bilo tad neko vreme da smo mi dolazili kući do 12, čak i momci, a danas vi znate, nažalost, ja bih rekao stvarno nažalost, zamenjeni dan za noć.
Ja, na što je zanimljivo, kad nas ova deca pitaju ko, pa mislim, dobro, ko što se radili samo od 8 do 10, na primer, a u stvari nije nam baš nedostajalo to vreme od cele noći koliko oni imaju na raspolaganju. Mislim, stizalo se sve.
Pa, šta smo radili, družili smo se. Stvarno smo se družili.
Pa jes.
Za razliku od danas, pošto ja dosta krećem, radim s mladima, krećem se danas, mislim da se mladi ljudi kad, i kao dođu da se druže na kafu, šta znam da to, a ja stvarno, pošto volim da pijem espresso i dva, tri puta dnevno sam u nekom kafiću, u kafićima li pijem, znači, koliko vidim, to druženje samo svodi na, ali mogu da kažem taj izraz, iskoristim na mlaćenje po mobilnom telefonu.
Yes. Znači.
Tako da mislim da to u suštini, što, po meni što je ako, osnovno druženje je razgovor neki, tako, da to je svedeno na minimalno, na minimum neki, a koliko sam vidio u novo vreme, mi smo ovaj, jedna od aktivnosti koje smo mi volili, to je da gledamo devojke koje su šetale korzovu, a nešto danas nisam primetio
čak ni da gledaju,
da ni gledaju čak devojke, tako da eto, sve, svako vreme nosi neke svoje ovaj, šta znam, neke specifičnosti. Nažalost, čini mi se da je to naše vreme, mislim, ne nažalost, ne kažem, sigurno da i mladima danas to vreme je lepo, ali čini mi iz ugla sad neko koji ima i dosta godine, ko ima jednu i drugu sliku, čini se da smo mi znali da koristimo vreme u druženju.
Malo je sadržajnije bilo.
Pa da.
Znaš šta, jedva sam čekala da dođeš, ne samo zbog tvoje košarke i zbog toga što si ti profesor matematike i što te ceo grad zna, verovatno, ovi Kragujevčani, nego zato što smo ti ja odrasli u blizini, faktički preko puta ti škole za gluvoneme, a ja ispod, a ti danas radiš u školi i sad je vrlo već godinama aktuelna ova inkluzija, a u stvari mi kad smo bili deca, o tome nismo imali pojma, ali nismo imali nikakav problem da se družimo sa, to, sa tom decom. Nekako smo prosto živeli sa ljudima, pa, što bi danas rekli, oštećenog sluha, a tada se ni oni nisu ljutili kad mi kažemo gluvi, a i oni su tebe, sebe tako zvali, a i mi smo život provodili po njih u školi i na onom igralištu i oni s nama na ulici i to je sve bilo nekako normalno. Mislim, nisu
ja
nas roditelji nešto.
Ja sam odrastao u školi za gluve. Znači, ja sam odrastao u školi za gluve, mogu da kažem čak i da sam znao njihov
jezik
znakova. Ovaj, družio sam se intenzivno s njima, ne ja, nego mi tu koji smo živjeli, ti znaš što, pošto si ti, evo da pređemo na ti, odrasla ispod doma, ja preko puta, ja kao malo stariji, ovaj, sam, ovaj, pošto smo mi igrali s njima i futbal, i tad se više igrao futbal.
Imali igralište što je za tada bilo?
Šta znam, mislim, nismo mi nikad iskazivali, nikad nikakav problem nije bio između nas, da kažem, i te deci koje tamo živjela u tom domu, išu u školu, čak kažem, to je bilo lepo druženje, nisam ovaj, njih zvao kao neke koji su se razlikuju od nas, osim što kažem, nisu znali da imali su problema tih fizičkih, međutim bili su potpuno, smo, mislim, apsolutno da je to bilo druženje bez ikakvih problema.
Zapravo, znaš, ja kad sam razmišljala, ja se ne sjećam, a verovatno ni tvoji roditelji, ože se ne sjećam da me majka nešto posebno pripremala kao za druženje sa tom decom, nekako je stvarno bilo najnormalnije, bez ikakvih problema smo mi sa njima živeli. Znaš, pričam ti apropo ove inkluzije, danas kako su to velike pripreme, pa sad nešto decu učimo, pa nemoj ovo, pa nemoj ono, a mi to nismo imali, a super smo se snalazili, i mi sa njima i oni sa nama.
Pa znači šta ima tu, ja bih rekao nešto, ovaj, malo sam te prekinuo, ovaj, ja bih rekao kad nešto potencirate, u bilo kom smislu, znači uvek izazivate kontraefekt. Pa tako, eto, ovaj, i sad, znači, ono, kad potencirate da uzmete, na primjer, eto, tu decu koja su u inkluziji. I vi stalno kad potencirate inkluziju, to normalno u jednom trenutku to, taj je pozitivni efekat, a ja ću da uzmem primjer iz škole, normalno imena neću pominjati, znači, ja i ove godine i do prošle godine u mom udeljenju, da sam ja odjeljenski zrešeno, bilo je dete koje ima posebne potrebe i koje u tom inkluzivnom programu i s jedne strane imao primer, pre nekoliko godina budem na studijskom nekom putovanju u Italiji gde sam se upoznao sa tim njihovim sistemom i modelom inkluzije koji mislim da je prvo mi grešku pravimo što uvek u, mislim, globalnom smislu, pa tako i u prosvetnom sistemu, znači ta inkluzija je ubačena mala vrata u naš prosvetni sistem. Znači, bez ikakvog ozbiljne analize, bez ikakve pripreme, ovo odgovorno tvrdim.
Jesi i defektolozi?
I, ovaj, ja sam upoznan direktno kako je, znači, to, znači, bez, znači, ono, ajde, kao vi probajte, pa ćemo da vidimo, znači, šta će biti. Tako da, da ono što je bio dobar efekt je to da kad se to jedno dete sa problemima nađe u jednoj, da kažem, po navodnicima sredini gde su deca ova druga, onda je dosta dobro to što će ta deca da to dete prihvate kao sebi ravno. Međutim, u jednom trenutku dođe do kontra, znači ovom tvrdim iz iskustva, dođe do kontra efekta kog to dete, nažalost, ima neke probleme koje ne može da reši, pa postane problemi i u ponašanju, tako dalje, onda to izazove kontra efekta da on smeta toj deci, ona, oni ga praktično odbacuju. Znači da mi u kad smo bili malo, znači to vi ste sami rekli, ono, tu nije nikakvu potencijal, nikakve razlike bilo, pa ta deca, ja sam imao, ne znam se ti sećaš, a verovatno sećaš najlepšu trešnju u kraju gde su dolazili, mislim da verano, znači ta deca su mogla dođu uvek u moje dvorište da jedu trešnje ko što sam ih ja jeo, ja sam
odrastao kao i svi mi, da.
Znači mi smo stvarno apsolutno, ja ne pričam sad ovde da kažem nešto, da pričam o nekom da smo mi bili neki
ne, veliki, ja sam to namerno pitao zato što stvarno jeste bilo tako, znači, tako da.
A mislim da je pre svega to bilo što nije nikakva razlika potencirana u našim glavama vaspitno, da su oni drugačiji, da mi sad treba da vodimo račune, tako da. I mislim da to je stvarno danas se zaziva kontraefekat, da, a uzeo bi primjer recimo ovaj na vršnačko nasilje. Vi imate kao škola bez nasilja. To je kao projekat koji UNICEF finansira. U školi gde ja radim, u Radoje Donović. Dok nije bilo projekta škola bez nasilja, mani nasilja.
Nije bilo nasilja.
Na ovdje sad su neke procedure, te jedna, te druga, te treća, milion procedura, a nasilja sve više. Znači, ovo, ja mislim da samo jedan dokaz da ako potencirate nešto, da vi mora prvo da izanalizirate do kojeg nivoa i na koji način treba o nečemu pričati da ne dobije kontraefekat, pa da vam se ko bumerang vrati, što mislim da je u ovom slučaju polako u ovom društvu bar ova inkluzija da ima u tom smislu problema.
Jesi kao dete, pošto si ti stariji od mene, pa ja kad sam bila dete, vi ste bili onako tinejdžeri, adolescenti, ja sam mnogo vala, bila je nekako puna ono ulici, oni su kaci, sve ovamo do živadinke divaci gore ka tebi, bila je puno dece i ja se toga sećam, ali kad si ti bio mali, jesi bila sankanja ni Staljina Novaka i troce i, a, jesi imao tu fazu?
Bilo je sankanje.
Šta ste radili ovaj onda?
Bilo je sankanje.
Jesi sećaš cirkusa dole?
Sećam se svega.
Gde su vojni soliteri?
Mislim, to je stvarno detinjstvo, a kasnije to tineđersko doba, sam stvarno, ovaj što kažu, pošto imam dosta godine, pamtim šta je juče bilo, ali te najlepše uspomene vežu baš za to vreme gore provedeno detinjstvo i to mladalačko doba u tom našem kraju, ovaj, gde u Starine Novaka ili u Gružanskoj tadašnje Milka Tošića je bilo sankanje, a čak je bilo, pošto smo igrali smo hokej.
Sani, kako ste se sankali u Milka Tošića, je bilo kola?
Pa sankali smo, nije bilo, ko bilo je, vlazio sam autobus, bio je led, ono, i tad, ono, bilo je stvarno na zima, i dole bilo...
A gde ste igrali hokej?
Pa hokej smo igrali kod Kolonske kapije, tu, pošto je tu, kad zaledim i tu imam hokej, ja se sećam kao tineđer, da četvorka koja je tad nekako počela da igra, i sad automobili, ono, kad zaledi Gružanska, evo sad ćem kajem koji juče da je bilo, sjećam se, ja se uhvatim za autobus kad stane gore kod u koloniji preko puta one Srbine tada sad kazano da je tu i tu autobus stane gde je sad park stanica i tad je bila autobus stanica, uhvatim se za i čučem, uhvatim se za branik zadnje autobusa i pustim se negde otprilike onda gde je sad ona ulica probija, kod kako se zove gde je Cineplex kod Plaze.
Aha, da.
Tu se odbacim od Plaze i prestignem autobus i idem skroz dole do apoteke kod Male Vage. A ta nije bila ova ulica, ali prema Pozorištu.
Da, Bože, Petrovića nije, ona je kasnije prosečena.
Znači, to je bilo nešto što je stvarno bilo ono, ajde kažem, u nekom smislu bilo protiv bezbednosti saobraćajno, ali nije bilo toliko normalno, bilo daleko, daleko manje automobila. I mogli ste čak da uradite, eto, da kažem, da igramo hokej, da prolazi na svakih 10 minuta neki auto ili autobus. Tako da smo stvarno igrali hokej tu, ovaj 2 na 2, baš kod gde je sad Kolonski kampija, ta nije bila tako, bila...
Jesi, nije bilo ovako.
Nije bilo onako, da kažem, kabasto.
E, ja nisam zahvatila ovaj taj hokej, ali ja sam mnogo toga, i tu, to se sećam, te mnogobrojne dece i svih vas kad izađete i... I to je nekako, ja mislim da toga više apsolutno nema nigde, niti deca izlaze, niti se druže.
Pa nema danas, ima kompjutera, ima to za druženje, ne treba ti niko za druženje, sedneš i mlatiš ovaj. Mislim da roditelji imaju problem taj da isteraju svoje dete iz kuće, ovaj, nalaze roditelji, pošto kažem i to, pa da radim se s decom, znači ono, ima dosta dece koje su u sportu, u nekom sportu, što je dobro, ali mislim da je problem što današnja deca mora da, znači, da to ne izniče iz njihove želje, da kažem i želje i ljubavi koja se rodila onda zbog nečega, nego eto više je pod pritiskom roditelja da bi u normalno najpozitivnijem smislu.
E, ali meni se čini da danas deca, koliko smo, a ti to i bolje znaš, spontano svi bavili nekim sportom i stalno bili fizički aktivni, nekako mi se čini da deca danas svi se učlanjuju u nekakve klubove da bi se bavili sportom.
Pa jeste, da kažem,
nažalost. Znači, ti bolje znaš, ja ne znam, ili idu klinci, ono, samovoljno igraju basket gore na košu i...
Znaš, pa evo, i tu mogu da vam kažem, ja sam bio, evo, sad malo neskom da kažem, ali činjenično repetivac Jugoslavije 80-ih godina. Išao sam za reprezentaciju Jugoslavije, one stare Jugoslavije, za Bosnu i Sarajevsku, koja je tad bila ovaj prvak stare Jugoslavije, ali kad god sam došao u Kragujevac, ja sam obavezno išao na Kozidan basket. Tu sam odrastao na košarkaškom igru i igrao basket, to je bio neki hram, čini mi se, naš hram gde smo mi se družili, da smo provodili vreme, ali moram nažalost da kažem da od prošle godine, pošto i dan danas volim ovaj, da prošetam gore, da sedam da gledam malo kako igraju mladi basket, od prošle godine, nažalost, više gore se, bar nema onih basketaša koji su bili stalni basketaši, to su sad, normalno nema ništa protiv tih momaka, studenti koji studiraju u Kragujevcu, dolaze gore i igraju basket, ali nažalost taj neki hram basketa, znači to je košarkaš, i to je onaj gornji koš na košarkaškom igralištu, se ugasio, eto, uslovno rečeno, tako da, nije uslovno, nego tako jeste.
E, ajde da napravimo muzičku pauzu, pa da pričamo o košarci.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put. Ti više nemam tvoje svjetlo da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi saznatao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti priziš. Priziš mi kroz prste. Daj mi moj da priziš. Priziš mi kroz prste. Eto priziš. Priziš mi kroz prste. Priziš mi kroz prste. Neću da puštam sada vreme da isteče i neću neke druge rane da mi lete. Sajda niko neće moći, milo moje, sa srce slomljeno da dati srce svoje. Posle svega samo ostaje taj zvuk. Daj ide moj da ti ziš mi kroz prste. Moje ime svojih usana odleda. Sajda umirem kad pomislim da nešto bit ćeš ti moje. Daj ide moj da ti ziš mi kroz prste. Dovoljno daleko, tako sećanje te gleda. I to ne da, ne, ne da. Thank you.
Šetamo Korzovom danas i sa mnom na ovom Korzovu Boci Đurić, košarkaš i profesor matematike. I što u stvari ti više voliš? Kako da te najavi? Da si ono košarkaš ili prof, ili matematičar?
Pa ne znam, prvo moram da kažem da nisam košarkaš, bio sam. Stvarno ja ovako u ovom trenutku i svakom trenutku smatrajući da čovjek treba uvek da bude zadovoljan onim što jeste, a da se trudi da bude još bolje u tome što radi. Ja imam samo posebno zadovoljstvo i sreću nekako da radim dve stvari koje sam i najviše volio u životu, to je košarka i matematika. Tako da ne bih mogao da izaberem ništa, ne bih mogao da izaberem da kažem više volim košarkašku loptu od matematike ili košarku, s obzirom da radim. Ja sam u radnom odnosu u školi kao nastavnik matematike, ali već i 27 godina. I to je što je interesantno, da isti vremenski period učim decu i matematiku i košarku, znači 27 godina već. Radim sa decom, učim ih jedno i drugo.
A znaš što sam htjela da ti pitam? Znaš i sam i danas, a i nekada, nije baš bilo, a s obzirom da si ti bio vrhunski sportista, nije baš bilo uobičajeno da se tako baviš tim velikim sportom, jako dobro, a kao što si rekao, bio si u reprezentaciji, Bosna je tada bila top ekipa, i da studiraš. Znaš, obično se i danas deca, oni jako dobri sportisti, opredele, znaš, ili batale sport ili fakultet. A kako si ti to uspeo? Je li to bila disciplina kući?
Pa nije bila disciplina kući, prvo da kažem, drugo vreme.
A ja ne bih rekao da su tvoji roditelji bili strogi.
Pa nisu, ja sam odrastao u jednoj patrijarhalnoj porodici, majka je bila domaćica, otac oficir, jedna radi u vojnoj fabrici, naš četvoro starije sestre 3 godine, znači mi smo bili patrijarhalno vaspitani, skromno smo živjeli, s obzirom da nikad u jedne plate niste mogli živjeti nešto, da kažemo, ali nije postao nikakva neka vojnička disciplina, ako je bio oficir, znači bila jedna povlakom vaspitanje.
E, a stani, vratit ću se, moram da te prekinem, vratit ću se na košarku. Znaš čega se uvek setim? Kad sam ja bila dete, pa su bile one bele nedelje, sećaš se? I mi se maskiramo sve, i onda ja mnogo volim da dođem, pokucam kod tebe, i onda izađe iz Kamila i obavezno se pojavi tada tvoj otac, i šator se pravi da nas ne prepoznaje, u stvari naravno sve nas zna, i mi izađemo onako punih ruku, znaš šta nam sve natrpaju i daju. Tako da ja se uvijek, mislim, njega pamtim za nas decu kao jednog blagog čoveka, nisam imala osjećaj da je bio strog i da je mogao toliko baš da ti podvikne da moraš i da studiraš. I
pa tada moj otac je prema meni bio strog i ja ga tad, moram da kada, nisam razumeo, mislim da je prestrog, međutim normalno da posle kad...
E si bio ti strog posle prema svoje?
Pa ja mislim studi da budem prema sinu, ja sam bio različit prema sinu u odnosu na ćerku i žena me je stalno zamerala to, međutim ja sam to svesno radio, smatrajući da muška, mislim, ja ne želim da diskriminišem, ali znamo
da su devojčice,
ali ja i danas mislim da muškarac treba bude stub neki, znači stub neke, znači na kraju krajeva znati, znači da žena mora da ima neki osnov da bi, i obrnuto, ono, muškarac mora da ima u sebe ženu koja će da bude stalno da vam pomaže, a mislim da ipak muškarac, da je ovo sve gde muškarac mora da bude stub. I ja sam tako i vaspitan, i sina sam vaspitavao, tako da, pa sam bio mnogo, recimo, sinu, mislim da sam udario dva šamara, verovatno mi me danas uhapsili zbog toga. sećam se dva šamara, znači ono, fizički sam ga kažem.
Što se ti sećaš? Da,
nisam sigurno, a čerku nikad nisam udario i kažem ti, smatrajući da žensko dete treba vaspitavati na jedan drugi način. I nisam, ja, moji roditelji nisu bili, iako sam se ja po navodnicima plašio od oca, jer otac kad mi nešto kaže, nisam smelo pomisliti da to ne uradimo. Majka kad kaže to, baš i nije bilo tako opasno po nas, decu. A sam je malo pun...
Ne, kako si pjevao da završiš?
Znači, nisam ja imao nikakav pritisak porodični da ja sad treba da... Jednostavno, u tom vremenu, znači, kad je... mi smo počeli da igramo to iz ljubavi. Znači, nisu bili roditelji ti koji su vas usmjeravali, gurali i tako dalje. Jednostavno, u nekom trenutku ja sam gledao taj trening, jedan na košu gore pod onim i u parku. Trening je bio večernje pod onim osvetljenjem, pa da to meni se dojmilo, što bi rekli, dojmilo. I ja sam rekao, otišao probam i eto, jednostavno ta neka magija tog trenutka i te lopte, a lopte sigurno ima magiju za decu, bar jer znači šta je lopte, ja sam to zavoleo. I dosta kasno, u to vreme možda i nije bilo kasno, 16. godine, znači s punih 15 godina ja sam počeo da treniram košarku. Normalno dugi, to je bilo na početku, znači tim mladim danom je jednom dnevno, s tim što sam ja letnje raspuste provodio, znači po cijel dan u nekim, na košarkaškom igralištu, u nekim basketima, trenizima, u nekim samostalnim izmišljenim vežbama. I tako, eto, međutim, školu, neću sada kažem da su košarku u to vreme igrali, ali imao neki status intelektualnog sporta, znači ono, akademskog sporta, i dok su i tada futbaleri mogli da zarade novac, košarkaši nisu mogli da računaju na neki novac, tako da ste vi normalno to igrali iz ljubavi i učili školu. Kasnije bilo malo problema kad sam otišao u Sarajevo, s obzirom da sam morao da stavim ad acta u nekom vremenskom periodu studiranje. Ja sam ono pravio 4 godine pauzu, pošto nije bilo objektivno moguće profesionalno da se bavite time i da učite, a međutim kad sam došao neku životnu prekretnicu, šta dalje, smatrajući da ja ne mogu da računam da ću od tog sporta da zaradim neki novac za život, ja sam rešio se vratim u Kragujevac da završim fakultet i da se dalje bavim sportom, i mislim da nisam pogrešio, s obzirom da mi je to omogućilo da budem i u jednom i drugom.
E, kaži mi, je li tačna priča, ovi doušnici iz komšiluka kažu, ma ja se voci toliko hteo da se bavi košarkom i nije bio zadovoljan svojim sinom, pa se istezao i neke tegove je stavljao da bi porastao i da bi bio viši.
A nije, a? Ne, ona je u jednom delu tačna, nisam ja bio, ja ne razmišljam svoje visine, nisam bio nezadovoljan visinom, ali tačno je to, pošto je moj otac mogao da mi, u to vreme nisu ta trenažna sredstva postavila, a ja sam želao da budem skočen jako, da mogu visoko da skočim, imao sam to verovatno to želao za letenjem, pa čak i kad sam skakao u nekom periodu sam stvarno skakao, imao utisak kad skočim da neću se vratim, to takav sam osjećaj, imate osjećaj da kad skočite vi mnogo visoko da ćete da poletite. A ja sam imajući želju da budem jako skočan, zamolio ga da mi napravi od olova neke uloške za patike. I ja sam te uloške gurao neke one ženske stare čarape, pa sam nabio svoje patike i skakao. Ako sećaš, onda je bio bagrem na ulici, između gde je moja uličica, ona izlazi na stare novake, i tu je bio bagrem. I ja sam radio ovako, ja sam sam sebi dozirao nešto moje. Ja skočim iz koraka, skočim i da dohvatim jedva neku granu, znači bez tog olova. I onda sam skakao kao manijak uveče, znači ono kad sam sam, šta znam, popodne, kad imam vremena, kad nisam učio, kad je neko slobodno vreme, ja onda stavim to olova u toj patike i treniram, znači danima dok sa patikama ne dohvatim tu granu koju sam zacrtao bez patika. I tako da... Da, to nije, to je tačno, kažem da sam skakao s tim nekim olovom.
Imalo je efekta.
Jer, Boga mi je... Iako sam ja, verovatno, mislim, ono, pazite, znači, kad radite neku fizičku pripremu, osnovno je da imate, da dozirate intenzitet, obim, rade, tako dalje. A ja sam, eto, preterivo, ali nisam imao neke posljedice, verovatno trenutno ne, a i kasnije mislim da nisam, što sam to radio, ali ako mogu kažem manijački, radio sa željom da dosegnem neke veće visine, ali nisam radio da bi porastao. Mislim, nije to bila
motivacija. E, a kaži mi, da li je potrebno veća disciplina za matematiku ili za košarku, s obzirom da onako kako ja to nešto gledam, laički, rekla bih da treba velika vežba i u matematici, da stalno nešto vežbaš, neke zadatke, radiš, a boga mi i u košarci. Treninzi stalo. Šta je to zahtevnije?
Pa ja moram da kažem da ima dosta sličnosti između matematike i košarka. Sad ću vam reći u čemu. Znači, vi u matematici dobro možete naziti između nekih na izgled različitih stvari pa sličnosti. Postoje normalno, nemo sad pričamo o različitosti. Znači, ono, ali, znate šta? Znači, košarka je pre svega mentalna igra. Znači, ona jeste igra navika, igra fizičkih predispozicija, tako dalje, kretanja, ali pošto je košarka sa loptom, najbrži sport, znači da imate veoma mali teren i pošto na tom veoma malom terenu, za razliku recimo od fudbala koji imate 100 metara, imate znači na tom malom terenu imate 10 igrača koji u veoma kratkim vremenskim intervalima zauzimaju različite rasporede. I znači vi treba u tom jednom veoma veoma malom vremenskom intervalu, trenutku, da sagledate, da vidite ostalih 9 igrača, vidite znači njihove pozicije, vidite svoj prostor u toj, kako mi to kažemo, spacing, znači u tom spacingu, i onda na osnovu toga, ali ne na osnovu trenutne situacije, nego na osnovu njihovih kretanja, da imate sliku, znači u sadašnjosti i sliku u bliskoj vremenskoj budućnosti. To znači na osnovu te slike, tih dveju slika, znači, a važne su jedna i druga, da vidite, znači, po njihim kretanjima, da imate, znači, neku, ajde da kažem, ne vidi, to, da. Neko abstraktno mišljenje, a za to, vi znate, ko razvija najbolje mišljenje, a prije svega abstraktno mišljenje, to je matematika. Prema tome, ukoliko vi imate sposobnost takvog mišljenja, abstraktno, da vi, znači, te slike koje vidite, možete, znači, kao jedan mozaik koji je strašno, znači kao slike koje se strašno brzo menjaju oko srca. I ako vi možete, normalno ako imate refleksni luk toliko brzo, ako ste pametni, jer na kraju krajeva vaša reakcija zavisi pre svega i od genetike i od vaših, od brzine ruka, ali pre svega zavisi od vaše brze reakcije, od vašeg mozga, normalno, od vaše pameti. Znači, ukoliko ste vi mentalno sposobni da imate mogućnost tog mišljenja i viđenja, što normalno se treningom, kao što se zadaci rešavaju vežbanjem, jer vi ne možete budete jako uspešan matematičar ako se svedete samo na ono što dobijete porciju na času i radite domaće. Koliko, pa to opet se vraćamo na isto. Ko ćete budete vrhunski matematičar u tom nekom trenutku i mora vežbati. To je isto koji ukoš, znači ko ćete, ja sad kažem, ta paralela sigurno postoji i sigurno da jedan od uslova da budete vrhunski igrač, pa to možda vidite kod igrača koji imaju tu sposobnost, znači, a to je bukvalno da prevedemo ovako, ako vi dođete na utakmicu i ako iz publike vidite svaki potez koji će neki igrač da izvede, vi onda ne gledate košarku, zaista košarku, vi gledate nešto što neki izvođači košarkaških radova rade. Ako gledate Teodosića i igrače ko što su bili, šta znam, možda Magic Johnson i ove stare igrače, gledate igrače da vi ne vidite potez koji će se desiti, vi onda sad vidite neke košarkaške matematičare, bukvalno da kažem, koji imaju tu mogućnost, tu sposobnost da rešavaju te probleme u jednom veoma kratkom intervalu.
Znači, bi tebi lako bilo da igraš košarku jer si dobro matematičar.
Pa sigurno da ima veze u ovom smislu.
A je lakše biti igrač ili trener?
Pa to normalno je besprimerno pričati, normalno lakše biti igrač.
Ne razmišljaš ništa.
Samo razmišljaš, ne razmišljaš.
Kad se više nerviraš, kao igrač ili kao trener?
Ne možeš da se nerviraš, znači, kao igrač ne možeš da se nerviraš, a kao trener ne smeš da se nerviraš, jer kao trener ti prenosiš svoje... igrači se identifikuju, to je jednostavno transfer ponašanja. Znači,
dobro, mi vas kad gledamo sa strane, mi mislimo, ovi se izjedoše ljudi.
Pa kažem, igrači, mislite na trenera i na igrača?
I na trenera i na igrača.
Pa šta znam, sad to je opet zavisno.
Ne, da se krivati. Ili se tu publika najviše
Pa da, kažem, u principu moje normalno lično mišljenje, a vi možete vidjeti vrhunske trenere koji u principu mislim da trener ne sme, a pogotovo u nekim kritičnim trenutima, recimo ne te Željko Bradić, vi njega uvek možda se nervira u delovim utakmice kad se ne rešava, ali kad su kritični trenuci vi nećete nikad njega da vidite da je iznerviran, da je on, razumete. Tako da mislim da, da igrači nemaju vremena, znači pravi igrači nemaju vremena da razmišljaju o nerviranju, jer oni, odnosno da se nerviraju, pravi igrači su koncentrisani, kako to danas kažu, fokusirani pre svega na svoju igru i na to, na protivničku igru, na ono što najbolje oni mogu da urade, da nadigraju protivničkog direktnog igrača ili da kažem da omoguće svojim suigračima da, da budu u boljim pozicijama, da daju koše, šta ja znam. Znači, tako da pravi igrači, a ja bih uzeo primer, mada ih normalno igrači, imate igrača koji se to opet zavisno za tipa ličnosti, igrača kojeg nikad niste mogli da se iznervira, da vidite, to je pokojni Mirza Delibašić, s kakim sam ja imao i zadovoljstvo i čast, tako da kažem, da igram. Znači, ja nikad u životu njega nisam video, a dosta sam godina i gledao igru, kažem ono s njim, znači on nikada nije pokazao na licu emociju koja, neku lošu emociju da kažem, za razliku sad znam recimo od Dragana Kićanovića, ali prvi primjer recimo Dražen Dalipović, kod koga isto niste mogli da vidite da se nervirao, a ja znam za Dražena recimo da je nokutirao čovjeka u nekom prekoraku. Kažem, one, to su bili ljudi koji, mislim da pravi sportista mora bude sportista koji zna pre svega svoje emocije da kontroliše na terenu, ne smete da bude neko ko iskazuje to i reaguje na neke načine koje nisu na kraju krajnji fair u duhu fair playa i sportska.
Sad se spomenuo Mirzu, a i to sam htjela da ti pitam. Ja se sećam tog perioda kad si igrao za Bosnu i reprezentaciju i tih utakmica i velikih uspeha i Bosna je bila ozbiljna ekipa u tadašnjoj Jugoslaviji i dobri igrači i to je bilo negde 80. godine, jel da? 81. druge, treće, tako si nešto bio u Bosni?
Pa da, ja sam bio od 81. do 85. godine.
Ne samo što je to u Sarajevu tada bilo zlatno doba košarke njihove i naše, kako hoćeš, bilo je i zlatno doba onog druženja po Sarajevu i nekog duha koji je postao. Koliko si imao vremena, kako si živeo tamo? Kako je bilo to vreme?
Pa je li...
Jeste se provodili, jeste se družili ili se mnogo trenirali pošto ste bili tako dobri?
Pa, znači, to je vreme koje se ja
prvo... Izvini, ali meni se čini da je to vreme malo, nekako drugačije od današnjeg shvatanja. Pa nije da jeste?
Drugačije nego je, mislim, uopšte deplasirano pored to vreme i ovo vreme sad. Mislim, pre svega pričam sa aspekta čoveka koji žive, mladog čoveka koji žive u Sarajevu. Znači, nema šta, o današnjem Sarajevu, mislim da nema...
Da, to nije za poređenje, ali...
Znači, prvo Bosna...
Mislim da i taj odnos prema igranju košarke drugačiji.
Prvo košarkaški klub Bosna na vreme bila Jugoslavija u malo. Znači, za Bosnu su tad igrali, znači, mislim da nije bilo, možda nije bio Slovenac samo. Znači, igrali su Srbi, Hrvati, Muslimani, ili Bošnjaci, kako hoćete već da ih zovemo, Crnogorci. Znači, svi smo mi bili jedna celina i svi smo se družili. Znači, ako vam kažem, recimo, da u vreme kad je bio tamo Ramazan i recimo Sabit Hadžić dođe u zelenom dresu, a Benače koji je Srbin, polusrbin, poluček po ocu, mu kaže šta je majstore, da mora si dođe zbog, jer zelena je boja islama, kada mora si dođe zbog Jezorama, i onda, znači, čak su i šale bile na tu temu, što za nas je jako opasno. A inače da smo, družili smo se, ja sam bio veliki prijatelj, znači družio sam se pre svega sa, ajde da pričamo o drugim, u ovom smislu, u ovom etničkom smislu, nacionalno družio sam se, znači sa Emirom Utapčićem sam stotine puta izlazio po kafićima, jer tad u Sarajevo je bio, u Kragovicu tad nisu postojali kafići, a u Sarajevo je taj život, znači bio čuveni neki A klub, čuveni, gde se, ako vam kažem recimo da 81. u tom A klubu, ili stari Fenjer, znači A klub, u kafić može da uđe jedno 50 ljudi, a ispod je stajalo 300. I to je tad bilo, ono, u Srbiji ne zamisli, čak i u Beogradu nije postojalo. Znači mi smo izlazili po tim kafićima, družili smo se intenzivno, nikakve probleme nismo imali. Znači imali smo mi vremena normalno i pored tog treninga koji je bio jako intenzivan i obiman, imali smo vremena za taj neki društveni život, da je druženje, stvarno smo se družili bez obzira na našu etničku pripadnost, kažem, družili smo se bez ikakvih problema. Normalno, rat je posle nas sve razdvojio, svi smo otišli na neke druge strane. Ono što ja znam, kad dođem sa nekom setom, a veoma slabo idem u Sarajevo i uvek se osjećam nekako tužno u Sarajevo, jako me vežu najveće dane tamo, znači veoma malo tih ljudi koji su tada živeli, s kojima sam se ja družio, znači ono, svi su po nekim drugim,
da, svi su otišli,
zemljama, čak ne samo i čak drugim kontinentima, tako da onih mojih pravih prijatelja u Sarajevo maltene nema.
Kako je igrati za reprezentaciju?
Pa ja sam prvo imao...
Jer si to radi ono kao to ti je posao i sad kao nema veze, kao da li igraš neki dobar klub za reprezentaciju, kao prosto igram košarku profesionalno, mislim profesionalno u smislu baviš se ozbiljno time, ili je to ipak nešto znači kad se igra za zemlju?
Pa, ono vreme, opet kažem, dva različita vremena sa... dva različita pristupa, znači u vreme otpil, ja stvarno ovako nostalgično, SFRJ nostalgično pričam, a zaista tako bilo. Znači meni kad je 80. godine u politici i tadašnjem sportu, žurnal sportski nije izlazio, pisao je spisak kandidata za olimpijski igru u Moskvi. Jer 80. godine su bilo i ja sam bio na tom širen spisku i to je bilo, znači ono, pazite, tad su bili na tom spisku, evo da vam samo neke imena pomenu, to su, znači, bar pola tog tima koliko znam u kući Slavni, znači, Dragan Kićanović, Moka Slavnić, pokojni Krešimir Ćosić, Željko Jerko, Mirza Delibašić, Dražen Dalipović, znači, to su velikani bili, znači, i sad kad mi zađe ime, ja sam bio na tim pripremama kao kandidat za Moskvu. Da ne elaboriram to, tu temu, ću vam kažem, znači ono, i tad nikom nije padalo na pamet da otkažeš da igraš za reprezentaciju na olimpijadima ili na svjetskom prvenstvu ili na evropskom prvenstvu, što su uvijek bila tri vrhunska takva, znači to je bilo jedna čast da braniš boje svoje zemlje, patriotska čast, znači nisi mu jedino normalno, ako si nešto povređen, teže pa ne može. Danas, nažalost, mi smo do skoro imali, a ja bih rekao da to izgleda i dalje traje s obzirom na slučaj Jokića, mada tu imam razumevanje što je on to uradio, ali da to i nije nešto, čim vi kalkulišete, pa iz nekih razloga te menadžer mi savjetuje da ne igram, te povredit ću se, da potpišem ugovor i tako dalje, tako da je to sad otišlo u drugi plan, znači da se neke lična, pre svega, pa dobro, ja razumem, ima tu normalno, jer danas ti sportisti žive od toga, znači, ono, ali u drugom planu igranje za reprezentaciju, mada nadam se da će to vremeno, i s obzirom da je Đorđić dosta to promenio, odnosno dosta se borio da se to izmeni, ne znam, kažem, u moje vreme, znači, kažem, ja sam igrao na pošto nisam bio u tih 12, s obzirom na igrače koji su tad bili, ja sam bio u reprezentaciji od ovih drugih igrača koji nisu bili na Balkanskom prvenstvu, koji su bili jako takmičenje u Klužu u Rumuniji, i stvarno tamo kad svira var, pošto sam svoje zlatu medalju, stvarno jedno, znate kako ono kad svira himna vaše zemlje, ta zemlja posle propala posle
11 godina. Dobro, ali u tom trenutku...
Znači, vi se naježite, vi osjećate neku, nešto, da ste uspjeli nešto što predstavljate svoju zemlju, nešto što radili za svoju, znači, patriotski ste nešto najviše što je moguće raditi.
E, a kako sad kad gledaš utakmice, reprezentacije ili svog kluba za koji navijaš, nemoj, je li se ne veraš ili gledaš profesionalno, ili kako jedan ozbiljan košarkaš i sada trener, kako gleda neka velika takmičenja? Znaš, kad su prvenstva, olimpijade...
Pa,
gledaš mirno,
da vam kažem iskreno
ili ko mi ostali
da vam kažem iskreno, znači sve sportske događaje koje me zaista interesuju gledam u svom domu, ne idemo,
aha,
znači ono porodično ili sam, Znači, s obzirom da normalno našo, kad igra naša košarka, kad igramo, kad je neko vrhunsko, jedino se nerviram, sam se nervirao, znači, nemam tim za koji nešto navijam, gledam mnogo košarkaških utakmica, znači, pratim ovu NLB ligu, Jadransku ligu, pratim Euro ligu, toliko malo te svaku utakmicu odgledam, ili uživo, ili na D3 vratim, i normalno, ovaj, i ne nerviram se, ni nemam uopšte, ovaj, situacije da se nerviram, osim, kažem, u dve situacije, imam ovaj emotivni naboj jak, a to je kad naša reprezentacija igra neku utakmicu značajnu i onda u nekim trenutcima stvarno, a sad znate ono, igrao sam 100 godina se bavim tim, pa imam neku intuiciju šta će se desiti. Kad vidim da možda se desi nešto loše, ja neki put i ne odgledam do kraja. A mogu da vam kažem da sam se posebno emotivno, znači pošto se verovatno koji većina ovog naroda, ovaj, i nervirao sam se i tad, i zbog toga da ne bi ovaj gledao u tom nekoj utvari, ja nisam mogao da gledam Novak Đoković dok je igrao.
Aha.
To je, znači, eto, mogu da kažem da ja kao košarkaš nikad tenis nisam igrao, a stvarno mislim kao većina ovog naroda Novak je bio nešto u mojoj glavi, ne znam, verovatno se mi poistovetimo sa njim, mm-hmm. i onda su mi ti njegovi trenuci kada je on padao teško, padali i tad sam se nervio. Znači,
to on isto kaže i za druge sportove, znaš, i on tako doživljava kad gleda ovaj...
I mogu da vam kažem, evo, najiskrenije kako je Novak ovo, što je doživio prošle godine, do tad sam gledao kao manijak tenisa. Znači, ne samo Novak, ne sam gledao
sve. Sve, sve, a sad
znači, pratio po šajku tenis. Kako je Novak, ono, onda sam rekao sve mi, neću gledam više tenis nikad i uopšte nisam nijedan teniski meč gledao, a kažem košarku samo imam ovaj naboj taj jak i veliki i mada nije tu nerviranje, to je jednostavno neka emocija koja je jaka sa željom da naša reprezentacija ovaj doživi uspeh i da kažem nije, ne bih rekao da je to ovaj neki emocija nerviranja, nego jednostavno neki eto naboj.
Znam decu kojima si ti predavao matematiku u školi i svi to onako vole, znaš, svi ja kažem, dobro, pa kakav je vocil strog, kao, ma nije, kao super je, jer tu sportsku disciplinu prenosiš na đake, s obzirom da smo već rekli da je matematika mora da se radi, nema zabušavanja. Pa zapravo, dobro. Ako se nešto promakne, teško je nadoknaditi.
Pa dobro, da, znači od 91. godine, znači 26 godina ja radim u osnovnoj školi Radoje Domenić, učeći decu matematiku i moram da kažem ovaj, da moram da kažem ja to neki put na nasljedničkom veću kad neki kolega ima problem. Suština onoga je da, pazite, svi mi mislimo da sad dolaze neka, dolaze nove generacije. Mm-hmm. I vi sad ne možete da ostanete u istom obliku, da kažem, kao lik.
A, znači, da, morate i vi da se menjate.
Vi morate se menjati, normalno. Znači, vi morate da osjetite generaciju i da se promenite, ne da se promenite da bi išli ni dva.
Pratiti trendove.
Nego, normalno, vi morate se promeniti u kontekstu njihovog menjenja. I ja zaista mogu da kažem da u tom smislu ja imam stvarno, evo, neskom da kažem, neću kažem, ajde, fenomenalan.
Imaš, pa znamo mi to u gradu svi.
E sad, kažem, tu prvo je jedna olakšavajuća poznanost po prirodi stvari, matematika je predmet koji, znate ono, i ovako generacijski i po prirodi, kažem, je predmet koji je značaj, bitan i tako da. S druge strane, ja sam muškarac, pa ima i dosta kod toga, pošto ovaj, obično đaci, naročito i tinejdžeri i dečaci 7. i 8. razreda imaju malo otpor prema, onaj otpor, da kažem, buntovnički prema prema kolegnicama, pa i tu on je malo, što kažu i zem tu malo on mene, a s treće strane ovo što bi u stvari i bilo prvo, znači ja stvarno smatram da vi treba prvo tu decu da motivišete, da na neki način, ali ne i malo prvo nekom neobraznom razgledu, ja sam rekao da svaki moj čas je drugačiji, ali nije on planirano drugačiji, nego on spontano drugačiji. I onda čini mi se da deca tu spontanost, znači kad vide da ste vi spontani, a da je to nešto što ajde da kažem, njima osvežava na njih, znači motiviše i ne znam, njima se jednostavno, znači ja znam i da se našalim, a evo da vam kažem nešto, znači ako oni, i ono što je jako bitno, znači ja se na početku kad oni, kad od petog razreda, Znači, ja želim njih da u vaspitnom smislu da razvoje ozbiljan rad od zezanja, tako da kažem. Znači, ako radimo, ako u uvodnom delu časa se šalimo, pričamo, nešto nema problema, znači, tu ćemo svi da se šalimo, pričamo ako treba, a kad je, znači, ozbiljan rad, znači, ne možete, ono se kaže business or pleasure, ne može i business or pleasure, znači, može jedno ili drugo. I to je nešto na što ja dosta mogu da utičem, znači da se razvoji, e sad je ozbiljna, sad je šala, zezanje, ovo je sad ozbiljan rad i tu nema zezanja. E, nema, a s druge strane, ako oni kažu, e, nasiće, ajde nemoj da radimo nešto, ajde malo da, ono, nema problema, kažem, ajde, ajde, evo, ako smijem da kažem, mada je ovo, ovaj crkveni studiju, ajde, da se zezamo sve čas, mislim, ja sam izvinjavam što koristim tu reč, da pričamo o nečemu sve čas, pričamo neke stvari iz života, ovo, koje nemaju veze s matematikom, ali imaju veze s nečim što njih zanima, jer sam ja na kraju krajeva osjetio ili su oni iskazali potrebu, nije uopšte sporno, pričat ćemo cijel čas, ili oni imaju potrebu, recimo imaju pismeni, ja vidim i oni nešto gledaju, imaju nervozni, su imaju kontrolni zadatak, recimo iz srpskog jezika sljedeći čas. Dakle, moćete da se spremate za srpski. Oni pa, kaže, nema problema, evo, uzmite, spremate za srpski, nadopremate, sve može da se... I neki taj odnos, da kažem, nekog uzem dogovora, poverenja, mislim da je jako bitan kod dece da vide da nije, ja ne želim da se oni plaše mene, znači, ja želim da mi zajednički radimo ono što treba da radimo, uz taj neki deo da kad je ozbiljno, ozbiljno je, kako treba nešto drugo, to je to.
E, kaži mi sad ovako, pošto, evo, još malo pa, dođe smo do kraja, i u košarci i u matematici, jer, verovatno i jedno i drugo, znaš, šta je sad tu bitnije, da neko bude talentovan ili da se mnogo radi i koliko može da se prepozna da je neko talentovan? Koliko ti kad vidiš te mlade igrače, koliko zaista možeš da proceniš ko uvod ovoga će da bude nešto ili se to vremenom radom postiže? Znaš, prepostavljam da je tako i u matematici. Znaš, ti vidiš da neko dete to voli i radi, ali koliko možeš da proceniš da će njega biti nešto? Da li tu radi ipak i mnogo vežbe ili ipak talent je presudan da... I koliko se deca koje su talentovana predaju?
Pa, malo pa sam pričao sličnosti matematike i košarke, ali su ogromne razlike između u tome kako ćete uspjeti u košarci, kako ćete uspjeti u matematici.
Aha.
Pod uslovom da ste talentovani iz jednog.
Aha.
Znači, u matematici vi možete mnogo da uspjete, jer to je individualno. Znači, i sve zavisi od vašeg rada. Ako vi uložite strašno veliki rad i trud, i u to imate ljude koji mogu da vam pomognu tom radu i trudu, mislim na neke nastavnike, profesore, koji će da vas usmere, da vam neke stvari u tom radu, pa vi možete mnogo da uspite u tome. Ali u košarci, u kolektivnom sportu, znači, prvo, najveći problem je što ne zavisi od vas. Sve. Jer vi možete da mnogo, ali ja bih iskoristio matematički, mi matematički kažemo potreban i dovoljan uslov.
Aha.
Da bi nešto bilo. Znači, potreban uslov da bi uspeli u košarci je da mnogo trenirate. A to nije, nažalost, dovoljno.
Mm-hmm.
Znači što nije dovoljno. Pa prvo, zato što i ostali mnogo treniraju, mm-hmm. i zato što vi ne igrate jedan na jedan protiv njih. Mm-hmm. Nego vi imate sad neke tu su igrače u nekom trenutku, mm-hmm. imate neke ljude, trenere koji vas u nekom trenutku simpatišuju ili nešto. Imate, znači, mnogo faktora koji je u kolektivnom sportu moraju mnoge stvari da se sklopi u jedan mozaik uspeha. Pa kažem, nažalost, dosta stvari ne zavisi od vas. Međutim, samo rekao bih dve te stvari. Prvo, današnji treneri, pre svega mlađi koji rade sa decom, boluju toga da prepoznaju talente rano da bi i da ih forciraju na račun druge dece, što nažalost je velika greška, jer ja bih tu samo rekao, ko sam ja to pre 30 godina čuo od jednog velikog, naš možda najvećeg trenera na ovim prostorima, to je pokojni profesor Aca Nikolić, koga su i Italijani zvali il profesore, on je na jednom, ja sam na jednom priliku čuo da je baš na ovu temu, kad na jednom seminaru rekao da treneri greše jer ne vrše oni selekciju, nego Bog vrši selekciju, a treneri samo pomažu da što više dece bude uključeno odnosno dobio šansu. Nažalost, kažem, taj potreban uslov jeste ono peraspera dasa, odnosno repeticije s materskim diorom, ali nije dovoljno u košarci, a u matematici mislim da je čak može da bude dovoljno.
Boco, je li ti žao što si se vratio u Kragujevac?
Kako mi ne žao, nije, ja sam čovjek koji je vezan, pa ja kad sam živio u Sarajevu, meni Kragujevac, svaki dan sam mislio da ja sam mnogo vezan za Kragujevac.
Nisi ti pokajao što ti nije otišla?
Znači, čak i kad sam, u jednom trenutku nisam pomislio živim negde drugde, da kažem ono. I posle svega ovoga što se dešavalo sa nama u ovoj zemlji i ovom gradu, da kažem na sve, mislim na ovih 20 koliko godina, jer mi smo stalno u nekoj tranziciji, u nekim,
nekoj...
Meni nijednog trenutka nije bilo žao i nikad nisam primislio reći što nisam, kad sam mogao da odem negde da drugim živim, meni, ja volim Kragujevac. Našao sam sebe tu, zadovoljan sa svojim životom, radim ono što volim.
E, mnogo ti hvala što si danas šetao ovim korzom, makar ovako virtualnim putem.
Pa evo ja na kraju, pošto nisam na početku, prvo bih pozdravio sve, pošto često slušam, a našto uvijek kada stavim radio Zlatousti, pozdravio sve slušajce radio Zlatoustog i ako mi dozvolite da pozdravim učenike 601, koji sad slušaju još ovo razredno, jesam im ja
razredno. E, kakva su vremena došla, nekada su se đaci uvlačili nastavnicima, nastavnici tu pozdravljaju svoje đake. Znaš šta, divne si nam priče ispričao, pre svega da je moguće u životu postići sve što čovek voli samo ako hoće, da ne mora ono kao bavim se sportom pa ne mora ništa drugo i da može škola da se uči, završi.
Ako mi dozvoliš, da ne bude moja posljednja, ja sam u crkvenim knjigama, ne u crkvenim, pošto volim dosta čitam, ne pričam o sebi, se hvalio, ali sam pročitao svoju životnu filozofiju u jednoj knjizi, ne mogu kažem baš tačno, koja je Vladike Nikolaja, u uvodnom delu. Šta je suština života? Pošto mi stvarno promišljamo suštine života, i suština života, kako veliki vladika Nikolaj kaže, nije da očajavate što ste dobili epizodnu ulogu, a ne glavnu, nego da tu svoju epizodnu ulogu odigrate najbolje što umete. Pa tako ja u svom životu se uvijek trudim da svoju epizodnu ulogu odigram najbolje što mogu, a kad nešto se trudite da date najviše i najbolje od sebe, onda se sigurno zadržite.
Slušaj, sve se slažem sa tobom, igraš te svoje uloge odlično. Ja ti želim stvarno da radiš te poslove koje voliš, još mislim na trenerski posao,
a
prosvetu još malo pa i možeš penziju da odmoriš. Hvala ti puno, pozdravi đake u školi.
Hvala i vama, pozdravi.
Kući pozdravi. Majku posebno. A vi slušajte reprizu ove emisije u nedelju uveče u 8 sati. Slušajte nas i sledećeg petka, a dotle volite ovaj grad i nadajte da bude provincija.
Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.